Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la sesana de januaro 2010, bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. La troa mem certezzo, la pretendo coni la realagion, la arrogantezzo priugi, nin malproximigas e la stratoi de Dio. Tiel benedicto la dexesa parolis dum la predico ocase della meso de li celebrita en la basilico de Sancta Petro e nella hodiaua soleno della Epifanio. Il angeluso la papo parolis pri la tri regioi, sciencistoi, autenticai serciantoi della vero, modello de unuezzo inter intelligentezzo cae credo. La tri regioi, pri ciui parolas evangelisto Matteo, estis la unuai, e la granda processio de tiui, ciui trans ciui historiai epocoi, capablis reconi la messagion de la stelo, cae trovi tiun, ciu lausciaine estas malforta, sed ciu havas la povon, doni la plei grandan cae plei profundan gioion alla coro de la homo. Tiel la donazoi ciuin la regioi al portis, incenso, mirho cae oro, ne correspondas iela basai cae ciutagai besonoi de la sancta familio, sed male ili estas ago de justezzo, ili estas signo de submetigio. Ie citiu puncto la papo transiris alla nunai tagoi. Quancam la malmultai en Betlehemo farigis multai, la credantoi ie Cristo shainas ciam malmultai. Multai vidis la stelon, sed nur malmultai comprenis gian messagion. Sed ciu estas la motivo lau ciu quelcai vidas cae trovas cae aliei ne? Ni povas respondi, daurigis la papo, che temas pri la troa mem certezzo, la pretendo coni perfecte la realagion, la arrogantezzo che oni iam havis definitivan iugion pri la aferoi. Tio igas fermitai cae nesensivai la coroin fronte alla novagio de Dio. Iela fino, tio cio mancas, admonis la papo, estas autentica humilezzo, ciu capablas submetigi e tio cio estas pli granda, sed mancas ancau la autentica curagio, ciu conducas al credo, pri tio cio estas vere granda, quancam gi manifestigas en senforta infano. Mancas la evangelia capablo esti infanoi en la coro, eliri el simem por lauiri la voion ciun indicas la stelo, temas pri la voio de Dio. Ancaudum la posta angeluso la papo parolis pri la tri regioi, autenticai serciantoi della vero, ili povus diri ni agos per ni mem, ni besonas neniun, evitante la unia hodiaua penso maniero, ciun contaminazion inter scienzo cae dia parolo. Sed tamen la tri regioi auscultis la profetagioin, cae acceptis ilin, realigante perfectan harmonion inter homa esploro cae dia vero. Che la Virgulino Maria, finis la papo, modelo de vera saggezzo, helpunin esti autenticai serciantoi della dia vero, capablai ciam travivi, la profundan sintonion ciu existas inter razio cae credo, scienzo cae revelazio. Post la angeluso la papo adresis specialan bondesiron alla gefratoi della orientai ecclesioi, ciui morgau celebros Christnascon. Cae nun aliai informoi. Mirinda suno plena tago en la plazzo della Staltrogo, bonvenigis en Betlehemo la miloin da turistoi cae pilgrimuloi, temas pri tut unica etoso, sciuldita alla coincido de multai liturgioi cae ritoi, ciui caracterisis la hodiauan tagon en Betlehemo. Frumatene la siro ortodoxa cefepiscopo, cae poste tiu copta, accompagnatai della pastraro cae fideluloi, eniris officiale en Betlehemon, laula indizigioi deciditai della tiel nomata status quo, cae ilin acceptis en la plazzo della Staltrogo civilai cae politicai autoritatuloi. Intertempe, en la apuda paroja pregeio de Sancta Catarina, la catholica comunumo celebris epifanion. La solenan meson en la araba lingvo gvidis la gardanto de la Sancta Lando, pastro Pier Battista Pizzaballa. Washingtono, post la fiascinta atenso en la Christnasca tago, ocasis hierau en la Blanca Domo la pinta rencontigio contrau la terrorismo, cestis la cefai usonai autoritatuloi. En sia parolado alla lando, fine della rencontigio, la usona presidente Obama clare indicis la eraroin della interna securezzo, cae li relancis tre firme sen compatan lucton contrau Al-Qaeda. Ni havis suffice da informoi por haltigi gin. La securezzo fiascis lau sensazia maniero, li diris. Barack Obama ne cascis sian colerigion pro la eraroi faritai della secretai servoi. Obama agnoscis che la securezzai servoi sciis che la fiascinta atenzinto vivis en Iemeno, cae che li aligis alla extremistoi, cae che in tiu lando existas aliai extremistoi pretai realigi atenzoin. Sed bedaurinde ancau hodiau estis tago de terrorismai atenzoi en la mondo, exemple en la cefurbo de Dagestano, kamikazo explodigis sin ce la enira pordo de polizeio, murdante sep polizanoin cae causante vundigioin al cromai de Kvar. Quelcain horoin poste, oni detruis bombon quiu estis metita sur la fervoio Baku-Moscovo. Felice la vagonaron quiu devis trapasiti un fervoian parton, oni haltigis giustatempe. Ancau en Afganio la hodiaua estis tago de sango, almenau decvar supposatai talebanai armeanoi mortis, dum ili clopodis realigi serion da atenzoi contrau la trupoi de NATO-OTAN. Cromai quin personoi, tri polizanoi cae du infanoi mortis pro la explodo de bombo post la transpasso de armea traino en provinzo Nagahar. Timoi cae strecitezoi ancau en Svislando. Estis lancita alarmo pro bombo fronte all'ambassadoreio de Usono en Berno. Sed tamen, post controloi, oni constatis che temis pri sen dangera obiecto. Mogadiscio, la monda nutrada programo cesigis la disdonon de nutrovaroi sude de Somalio, pro la crescanta nombro da minazzoi cae attacoi contra la personaro de humanezzai organizajoi. La monda nutrada programo, conigante sian decidon, tamen aldonis che temas pri portempa arangio. Washingtono, en la iaro 1962, giuste la American Law Institute metis la basoin della nova sistema por mortopuno en Usono, cae la supera cortumo acceptis la modelon, ciam en 1976 gi redonis alla morto la statuson de puno constitutie acceptebla. Sed prescau quindec iaro in poste, la prestigia instituto, pli ol 4000 membroi inter docentoi pri iuro, iugistoi cae advocatoi, changias sian ideon, cae tio starigas bonain esperoin por la completa nuligo de mortopuno en Usono. En nova documento la faculoi de American Law Institute declaras che mortopuno ne estas fidinda puno, pro gia applico la la personoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonan Christnascon al niai orientritai gefratoi. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.